Μέσα.
Μπαίνει και μέσα, ναι, σωστά. Το μετρό, έτσι. Το μετρό.
Το μετρό, γιατί.
Χωρίς ανταγωνισμό, χωρίς τίποτα. Το μετρό.
Δεν είναι, είναι κοινωνική η προσφορά του μετρού.
Του μέτρου.
Δηλαδή πηγαίνουν οι άνθρωποι και περνάνε τζάμπα και πηγαίνουν στις δουλειές τους.
Ο κύριος Γκίκας Χαρδουβέλης, πρώην Υπουργός Οικονομικών, καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Καλή σας μέρα, κύριε Χαρδουβέλη.
Καλημέρα, κύριε Νότη. Καλημέρα, κύριε Ζαχαρέ.
Κύριε Χαρδουβέλη, χθες ενημερωθήκαμε για τις παραδοχές της EBA σχετικά με τα stress test. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει το βασικό σενάριο, υπάρχει και το δυσμενές. Το δυσμενές ούτως ή άλλως είναι ένα σενάριο που κάθε άλλο παρά επικρατέστερο είναι αυτή τη στιγμή, αλίμονο. Παρ' όλα αυτά, μιλά για σωρευτική μείωση των τιμών των ακινήτων κατά 17% μέχρι και το 20% και σωρευτική ύφεση οικονομίας κατά 3,2% για το ίδιο διάστημα. Αυτές οι παραδοχές, κατά την γνώμη σας, κατά την γνώμη μου, δείχνουν το επίγον του πράγματος, για να τελειώνουμε το θέμα των κόκκινων δανείων και να ξεκαθαρίσουν και οι ισολογισμοί στις τράπεζες, αλλά και να είμαστε και συνεπείς με την υλοποίηση των προαπαιτουμένων. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε και ποια λάθη πρέπει να αποφύγουμε για να μην οδηγηθούμε καλά, μακριά από εμάς, όχι σε αυτό το σενάριο, τουλάχιστον να μην οδηγηθούμε στην απομάκρυνση από το βασικό σενάριο που μιλά για ανάπτυξη 7,3% μέχρι και το 20% και τιμές κατοικιών συν 1.
Σωστά. Πρώτα απ' όλα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε για να μην μπερδεύουμε είναι ότι αυτό που λένε βασικό σενάριο, γιατί το κοίταξα και εγώ χθες, δεν είναι βασικό σενάριο του στρες. Δηλαδή είναι αυτό που προβλέπουμε για την οικονομία και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Αυτό που λέω ονομάζουν βασικό σενάριο. Και αυτό που ονομάζουν δυσμενές σενάριο είναι το στρες. Δηλαδή παλιά είχαν δύο είδη στρες. Ένα που το λέγανε βασικό και ένα που το λέγανε δυσμενές. Και τα δύο ήταν στρες. Ήταν χειρότερα από τις προβλέψεις.
Μάλιστα.
Άρα, εντάξει, για την Ελλάδα προβλέπουν μια σταθεροποίηση των ακινήτων και μια μικρή άνοδο. Προβλέπουν, εντάξει, αυτό που προβλέπουν όλοι, μια αύξηση του ΑΕΠ περίπου 2,5, προβλέπουν το 18
2,4
2,5 το 19 και πάλι 2,4 το 20.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι λογικό, δηλαδή η οικονομία πλέον έχει πιάσει τον πάτο της, εφόσον δεν κάνουμε λάθη τύπου ξαναυξάνουμε τη φορολογία ή κυνηγάμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, νομίζω μπορούμε με μικρά βήματα να έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, δεδομένου ότι και η Ευρώπη αναπτύσσεται. Η Ευρώπη πάει πάρα πολύ καλά.
Κύριε Χαρδουβέλη, εδώ και πάρα πολύ καιρό ακούμε ότι το τραπεζικό σύστημα απειλείται από τη μη διενέργεια πληστηριασμών, που προφανώς εμποδίζει και την πώληση πακέτων δανείων, διότι δεν πάει να αγοράσει κανείς ένα πακέτο δανείων αν ξέρει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Ωστόσο, περνάνε οι μήνες, δεν γίνεται κάτι και έχω δύο ερωτήματα. Πρώτον, υπάρχει πιθανότητα να εκταμιευτεί η δόση και να πάρουμε τελικά τα χρήματα, να πάρουμε και την αξιολόγηση, τη θετική αξιολόγηση, χωρίς να δώσουμε στοιχεία για τους πληστηριασμούς, χωρίς να γίνονται πληστηριασμοί. Και δεύτερον, μήπως τελικά δεν είναι και τόσο σημαντικό το να γίνουν πληστηριασμοί και οι τράπεζες αντέχουν και χωρίς αυτούς.
Τώρα σχετικά με τη δόση, θεωρώ ότι η κυβέρνηση θα την πάρει τη δόση, θα κάνει ό,τι χρειάζεται. Δεν ξέρω αν ακούσατε τις δηλώσεις που έκανε σε ελβετική εφημερίδα ο κύριος Βίζερ.
Βέβαια, αναφέρθηκαμε πριν από λίγο.
Το αναφέρατε. Το μεγάλο σκίσιμο έφερε και τη μεγάλη αγάπη. Νομίζω θα πάρουν τα χρήματα.
Ακόμα και αν δεν γίνονται πληστηριασμοί.
Το αν θα γίνουν ή όχι πληστηριασμοί με σωστό ρυθμό, ίσως επηρεάσει το πόσο τα σενάρια, το σενάριο αυτό του στρες αποφανθούν οι Ευρωπαίοι, αν και οι Έλληνες τραπεζίτες θα πούνε τελικά αυτές είναι οι επιπτώσεις στην αξία των ενεχείρων που έχουμε, αλλά θα έρθουν οι άλλοι να τα εγκρίνουν και νομίζω θα είναι αυστηροί, θα είναι πιο αυστηροί στο πώς βλέπουν την αξία του ενέχειρου για τις τράπεζες σε περίπτωση που οι πληστηριασμοί δεν ευοδοθούν. Το πόσο πιο αυστηροί δεν μπορεί κανείς να ξέρει.
Ωραία. Και σε σχέση με το αν αντέχουν οι τράπεζες.
Νομίζω έχουν επαρκή κεφάλαια. Η κεφαλαιακή τους επάρκεια ήταν στο 17%, θυμάμαι, μέσα του έτους. Θα χρειαστούν λίγο παραπάνω κεφάλαια λόγω των νέων λογιστικών προτύπων του IFRS 9, αλλά όχι άμεσα.
Άρα μπορεί και να μην γίνουν πληστηριασμοί, κύριε Χαρδουβέλη, τουλάχιστον να μην γίνουν μαζικά πληστηριασμοί.
Όχι, νομίζω αυτό έχει πάρει το δρόμο του. Σίγουρα δεν υπάρχουν οι πιέσεις που υπήρχαν στο παρελθόν. Οι Ευρωπαίοι θέλουν να κλείσουν το κεφάλαιο που λέγεται Ελλάδα και θα ήθελα να το κλείσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χωρίς να ασχολούνται πλέον με εμάς.
Τώρα, κύριε Χαρδούβελη, ο κύριος Κοστέλο, εκπρόσωπο της Κομισιόν, μίλησε χθες στους Ολλανδούς βουλευτές στη Χάγη και είπε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί ισχυρό πλαίσιο εποπτείας για αρκετά χρόνια σε συνδυασμό με μεταρρυθμίσεις για μια ακόμη δεκαετία, ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. Είπε ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και πραγματικές προκλήσεις σχετικά με το αν θα καταφέρει η Ελλάδα να διασφαλίσει βιώσιμη ανάπτυξη μακροπρόθεσμα. Κατά τη γνώμη σας, πώς μεταφράζεται αυτό το ισχυρό πλαίσιο εποπτείας για αρκετά χρόνια?
Ναι, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, νομίζω, των επόμενων μηνών. Το τι θέλουν πλέον να κάνουν οι Ευρωπαίοι είναι ξεκάθαρο. Αυτό ήθελε και το IMF εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σας θυμίζω τις δηλώσεις του Τόμψεν, ο οποίος είχε μάλλον και γραπτός στα άθρα του με τον επικεφαλής των έρευνας του IMF, που έλεγε: έχουμε δει την Ελλάδα, ξέρουμε τους Έλληνες, δεν είναι διατεθειμένοι να κάνουμε τα ρυθμίσεις, δεν βλέπουμε το ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 1% για πάρα πολλά χρόνια. Αυτή φαίνεται την εντύπωση αποκομίζουν πλέον και οι Ευρωπαίοι, οι οποίοι βέβαια έχουν και το κίνητρο ότι θέλουν να πάρουν πίσω τα χρήματα που έδωσαν, χωρίς η Ελλάδα να τους αποτελεί πρόβλημα. Και σκέφτονται ότι για να μπορέσουμε να πιέσουμε το πολιτικό σύστημα να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, καλό είναι να έχουμε μια πιο ισχυρή εποπτεία από τη συνηθισμένη που ούτως ή άλλως έχουμε στις χώρες που είχαν στο παρελθόν πρόγραμμα. Έτσι. Σας θυμίζω ότι η εποπτεία υπάρχει όσο μια χώρα δεν έχει ξεπληρώσει τα 2/3 του δανείου της από τους Ευρωπαίους. Άρα τώρα, τι μορφή θα πάρει αυτή η εποπτεία, είναι δύσκολο να ξέρει κανείς. Σίγουρα για να μπορεί κάποιος ουσιαστικά να μπορεί να λέει σε μια ανεξάρτητη κυβέρνηση κάνε κάτι, θα μπορεί να έχει να της δώσει και κάτι. Και αυτό το να της δώσει, άρα πιθανόν να το συνδέσουν με το χρέος. Θα σας δώσουμε κάτι για τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για παράδειγμα, αν κάνετε το Α ή το Β. Μάλλον θα πάρει αυτή τη μορφή.
Μάλιστα. Χτες ακούσαμε πάλι τον κύριο Τσακαλώτο να επιμένει σε αυτό το σενάριο για καθαρή έξοδο. Θέλω την απάντησή σας σε δύο επίπεδα. Πρώτον, εάν γίνεται αυτό, αν γίνεται να βγούμε μόνοι μας και χωρίς καμία επιστολιπτική γραμμή ή κάτι άλλο, και ταυτόχρονα θέλω και την απάντησή σας για το τι θα ήταν πιο σόφρον να κάνουμε.
Κοιτάξτε, η μία οπτική γωνία, η οπτική γωνία του κ. Τσακαλώτου και ίσως ενός αισιόδοξου στα πράγματα, θα έλεγε: ναι, θέλω να αποδείξω σε όλους ότι μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου, φτιάχνω ένα πουγγί, το βάζω στην άκρη, ένα ποσό χρημάτων της τάξης των 20 δις και είναι δικά μου τα χρήματα, δεν μου τα έχει δώσει κανείς, και σε περίπτωση που συμβεί κάτι το έχω μόνος μου, βγαίνω και είμαι ανεξάρτητος και πείθω τους πάντες και προχωράω τις μεταρρυθμίσεις, δεν χρειάζεται κανένα να έχω στο κεφάλι μου. Είναι η αισιόδοξη πλευρά των πραγμάτων. Σε αυτό όμως υπάρχει πάντοτε το ερώτημα, εάν έχουμε μια διεθνή κρίση, την οποία δεν γίνεται επειδή εμείς ως Ελλάδα κάναμε κάτι στραβό, αλλά ξαφνικά η ρευστότητα σε διεθνές επίπεδο μειώνεται όπως μειώθηκε το 2008. Τότε ξέρουμε ότι τους πρώτους που θα χτυπήσει αυτή η διεθνής κρίση είναι πλέον αναξιόπιστοι, και πλέον αναξιόπιστοι προφανώς είμαστε εμείς ως Ελλάδα, τουλάχιστον στην Ευρωζώνη. Τότε πιθανόν να στερέψει η ρευστότητα και καλό θα είναι να υπάρχει ένα ποσό το οποίο θα έχουμε. Και η άποψη των Ευρωπαίων είναι: γιατί να μην έχετε μια πιστοληπτική γραμμή την οποία θα μπορείτε να τραβήξετε χρήματα όποτε θέλετε.
Και γιατί να μην έχουμε, είναι η ερώτηση.
Ναι, αλλά εδώ υπάρχει η απάντηση, επειδή έκανε την ερώτηση για καθαρή έξοδο, ότι είναι μνημόνιο αυτό. Ναι, ότι το πιστοληπτικό γραμμή είναι μνημόνιο.
Οι Ευρωπαίοι βάζουν το μνημόνιο από την πίσω πόρτα μέσω της γραμμής στήριξης. Είναι μια άλλη μορφή που θα μπορούσε να πάρει η επίβλεψη αυτή. Θα έχετε μια γραμμή στήριξης θα μπορούμε να σας επιβλέπουμε να βλέπουμε να κάνετε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν χρειάζεται να σας δίνουμε χρήματα, καινούργια χρήματα κάθε χρόνο. Απλώς θα διατηρούμε αυτό το ποσό στην άκρη, μην τυχόν και γίνει κάτι στραβό και χρειαστεί να απευθύνεται σε αυτά τα χρήματα. Άρα είναι ένας τρόπος για τους Ευρωπαίους να επιβλέπουν την Ελλάδα. Και προφανώς ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών δεν θα ήθελε την καθαρή έξοδο, έτσι.
Και τι είναι πιο σόφρον τελικά να κάνουμε?
Είναι ανάλογα τι πιστεύει κανείς. Αν πιστεύει ότι αν έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στο πολιτικό μας σύστημα ότι μπορεί να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, ότι μπορεί να φτιάξει ένα σχέδιο ανάπτυξης, να μειώσει ξανά τη φορολογία, να φτιάξει ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο στέκεται στα πόδια του και δεν τιμωρεί τους σημερινούς νέους. Γιατί δεν τα έχει φτιάξει αυτά τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να τα κάνει αυτά και η Ελλάδα μπορεί να πιάσει τους ρυθμούς που μπορεί να πιάσει και μπορεί να πιάσει ρυθμούς 3%, τότε να μην έχουμε την πιστολιτική γραμμή στήριξης, να μην βασιζόμαστε στους Ευρωπαίους. Η άποψη φυσικά των δανειστών μας, επειδή μας παρακολουθούν τώρα 8 χρόνια περίπου, είναι ότι μάλλον και είδαν όλα τα πολιτικά κόμματα στην εξουσία, ότι μάλλον οι Έλληνες αδυνατούν να το κάνουν. Πιθανόν βλέπουν και τα ίδια τους τα κράτη, ότι και τους ίδιους τους πολιτικούς, και βλέπουν και από τη δική τους την εμπειρία ότι είναι δύσκολο να αποφασιστεί μια αναπτυξιακή γραμμή και να ακολουθηθεί για πολλά χρόνια.
Μάλιστα.
Ήταν ο κύριος Γκίγας Χαρδούβελης, πρώην Υπουργός Οικονομικών και καθηγητής χρηματοοικονομικής και τραπεζικής διοικητικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιάς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ διαφωτιστικά που μας είπατε, κύριε Χαρδούβελη.
Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, καλημέρα.